Letra e parë e apostullit Pal drejtues Selanikasve. Selanikasit 1. Kreu 1. Pali, Silvani dhe Timoteu kishës Selanikasve në Perëndin atë edhe në Zotin Jezu Krisht, paqi hir edhe paqe. Falnerojmë gjithmonë Perëndin për të tanë juve, të ju përmend lutjet tona. Të e kujtue vazhdimisht për para Perëndis edhe atit ton punën tuaj të krijuame prej besimit, munimin që ju vjen prej dashnis, edhe që nëresën tuj të frimzueme prej shpresës në Zotin ton Jezu Krisht. Edim vlazën dashtun prej Perëndis, që ju jeni zgjedhunit e ti, se ungjilli jon nuk erte ju veç me fjalë, po edhe me fuqi, me frymë të shenjtë edhe me bindje të thellë. Ju e dini çfarë jetë bamna midis jush prej dashnis për juve. Edhe ju na imitut neve dhe Zotin, të e pranu fjalën midis munimeve të mdhaja me gëzimin e frymës së shenjtë. Edhe kështu u bat shemull për krejt ata që besojnë, në Maqedoni dhe në Akaji, se fjala e Zotit u shtoi për jush jo veç në Maqedoni edhe në Akaji, po fama e besimit tuaj në Perëndin është për hap gjithkun, kështu që na nuk kemi nevojë me fol më për këtë punë, se ata vet kallëzojnë për neve, se qysh na pritet edhe qysh u kthyet prej idhujve të Perëndia për me shërby Perëndis gjallë edhe të vërtet, edhe për me prit birin e tij prej qiejve, cilin ai ngjalli prej dekunve, Jezusin, që na pështon prej zemrimit që po vjen.